πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Με Bob Dylan ξεκινήσαμε σήμερα, γιατί σαν σήμερα το μακρινό 1941 γεννήθηκε ο κύριος Robert Alan Zimmerman, ένας από τους θρύλους του rock and roll. Κατά τα άλλα 15 μέρες έμειναν μέχρι τις ευρωεκλογές, 14 και μία έτσι δεν λέγαμε στρατό. Μόνο που δεν έχουμε τσατσάρα για να σπάμε τα δοντάκια της, αλλά έχουμε δόντια με τα οποία ενίοτε δαγκώνουμε την ψήφο. Δαγκωτή ψήφο. Από οργή, από ενθουσιασμό, από αγανάκτηση. Τι να σας πω. Είναι, πως το λέει και μια φίλη, καθής και ο ζόρες του. Και είναι πολλά τα ζόρια. Πάντως ευρωεκλογές ακούμε και ευρωεκλογές δεν νοσμιζόμαστε. Περισσότερο κάτι σαν ενδιάμεσες εθνικές εκλογές θυμίζουν παρά ευρωπαϊκές. Γιατί τα διλήμματα, λέμε τώρα, έχουν τη διαχρονική τους αξία, αφού κοιτάζουν στο εσωτερικό και όχι στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Κάπου βέβαια μπερδευόμαστε. Είμαστε κοντά στην Ευρώπη, είμαστε εντός της Ευρώπης, είμαστε στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, στο νότο, στο βορρά, στο νοτιά ή στο βοριά. Έχουμε μπερδευτεί. Και αν είναι μπάτης ή τραμουντάνα, γιατί η Ευρώπη δυστυχώς δεν είναι μία. Είναι πολλές και είναι και πολλαπλών ταχυτήτων. Και από την άλλη, ό,τι μας δυσκολεύει το κρύβουμε υπό το ποδόμακτρον, ξέρετε, το χαλάκι. Γνωστό και μη εξαιρεταίο. Έχει αποκτήσει τη δική του ιστορία. Κάτι σαν το χρονοτούλαπο ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Ακρίβεια, τέμπη, σύστημα υγείας, καθημερινότητα, πας και δεν πας, στέγη, απουσιάζουν εκοφαντικά από το προσκήνιο. Το δυστύχημα είναι ότι οι λέξεις και οι έννοιες συνήθως εκδικούνται και τότε αρχίζουν τα πραγματικά δύσκολα, υπουργέ μου. Άκου 2,5 ευρώ το κιλό η μαπούλα και όχι εν τη ρήμη του λόγου, αλλά στο ταμπελάκι της λαϊκής. Να νοσεί και η Αγία Σοφία των παιδών. Όχι άλλοι, πρέπει να έχεις ταλέντο για να μην βρίσκεις γιατρούς αναισθησιολόγους. Ευτυχώς βέβαια που υπάρχει και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Σήμερα η ημιτελική του Final Four της Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός Ρεάλ, Παναθηναϊκός Φενέρ και την Κυριακή ο τελικός. Μήπως η πορτοκαλί μπάλα με τα σπυράκια που λέει και ένας φίλος χρωστάει κάτι στον Ολυμπιακό. Για να δούμε. Περιμένουμε. Το Σάββατο βέβαια ο μεγάλος τελικός κυπέλου Ελλάδας. Ξέρετε, εκεί στο Πανθεσσαλικό του Βόλου είναι ο τελικός πριβέ. Ελληνικό και αξεπέραστο. Γράφει ιστορία. Παναθηναϊκός Άρης, είδομεν. Και την Τετάρτη, 10 το βράδυ, ο τελικός του Conference Cup. Ολυμπιακός Φιωρεντίνα, μεγαλείο, στη Φιλαδέλφια, που θα θυμίζει Φρούριο. Άμα δε το σηκώσει ο Ολυμπιακός, δεν θέλω να σκέφτομαι τι έχει να γίνει. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στην παρέα της Παρασκευής. Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου, οι δύο κυρίες στην παραγωγή της εκπομπής. Θα ψηφίσουμε το πιο ωραίο, μας είπαν γελώντας, και εμείς θυμηθήκαμε μια γελιογραφία του Βολίνσκι. Αξίζει να την αναζητήσετε. Χαραγιανοπούλου, με ένα φοβερό χαμόγελο που εκπέμπει μια αφοπλιστική, θα λέγαμε, ηρεμία. Βέβαια κάτι πίνει καφέδες, προλαβαίνει λέει να τους πει πριν αυξηθεί η τιμή τους και φτάσει να το παίρνει στο On The Road γύρω στα 4 ευρουδάκια. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές διαλέγει εξαιρετικά κομμάτια. Μας ρώτησε κάποια στιγμή τι είναι το overplay. Απαξιώσαμε να της απαντήσουμε, της είπαμε να καθίσει να δει τα μάτς. Ευαγγελία Χρούση στην επικοινωνία μαζί σας, στέλνετε και τα μηνύματά σας έτσι για να μεγαλώσει η παρέα μας. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 12 ο Φώτης Παπούλιας. Στην παρέα μας ο κύριος Άγγελος Εριάτος, είναι επικεφαλής των πολιτικών και κοινωνικών ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων ΠΡΟΡΑΤΑ. Καλή σας ημέρα κύριε Σεριάτε.
Καλημέρα κύριε Παπούλια.
Επειδή έχουμε μπερδευτεί λίγο, μήπως μπορείτε να μας βοηθήσετε και να μας πείτε ποιο είναι το ευρωπαϊκό ερώτημα των ευρωεκλογών. Υπάρχει, ψηφίζουμε για, θα το έλεγα και συγχωρήστε μου, προκριματικές εθνικές εκλογές.
Ναι, με παραπέμπεται στη συζήτηση σε σχέση ουσιαστικά με το αν είναι χαλαρή η ψήφος, αν έχει εθνικό χαρακτήρα κτλ. Έτσι.
Ναι.
Αυτό νομίζω, αρχικά νομίζω ότι η χρήση της λέξης δεν αποδίδει με ακρίβεια το χαρακτήρα της ψήφου. Αυτοί οι οποίοι αναφέρονται στην ψήφο των ευρωεκλογών ως χαλαρής, ενώ κάπως το νοηματοδοτούν, κατά το δοκούν. Επιχειρείται κυρίως μια τέτοια νοηματοδότηση από μεγάλα και κυρίως τα εκάστοτε τέλος πάντων κυβερνητικά κόμματα, γιατί προφανώς με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται και μια αρνητική φόρτιση του ουσιαστικού χαρακτήρα της ψήφου, που είναι συνήθως τιμωρητικός προς αυτά τα κόμματα, έτσι.
Mm-hmm.
Τώρα, νομίζω ότι έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και από τα κόμματα. Η διαδικασία διαμόρφωσης της προτίμησης αυτού του τύπου της εκλογές, εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο είναι αποδεσμευμένη από το κριτήριο σχηματισμού εθνικής κυβέρνησης, παρά χαλαρή με την έννοια της ψήφου ίσονος σημασίας. Αυτό, υπάρχει μία σειρά από θέματα, μία συζήτηση βαθιά ως προς το χαρακτήρα της ψήφου.
Πάντως, αυτό που εισπράττουμε και φαντάζομαι το βρίσκετε και εσείς στις έρευνες που κάνετε, είναι ότι αν ρωτούσαμε παιδιά ποιο είναι το ευρωπαϊκό διακύβευμα, απάντηση θεωρώ ότι δεν θα παίρναμε.
Όχι, και εκεί ήθελα να καταλήξω ουσιαστικά, γιατί τι λέμε με την έννοια της χαλαρότητας, υπονοείται συχνά ότι συζητάμε για τα ευρωπαϊκά θέματα, για κάποια μεγάλα θέματα κρίσιμης σημασίας διακυβεύματα που αφορούν την Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή τέτοια συζήτηση δεν γίνεται. Παρότι υπάρχουν τέτοια θέματα, δεν θα, για παράδειγμα το ζήτημα της ανώτητης ακροδεξιάς, το ζήτημα mm-hmm. της γραφειοκρατίας ή του βαθέματος της δημοκρατίας εντός της ΕΕ, αλλά τέτοια συζήτηση πάντως δεν γίνεται. Τέτοια συζήτηση δεν γίνεται.
Είμαστε 15 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Δημοσκοπική εικόνα δείχνει ότι μάλλον ότι έχει ξεκαθαρίσει το πρώτο κόμμα. Τι γίνεται μετά?
Ναι, πράγματι έχουμε διάφορες μεταβολές, μετακινήσεις όλη την προηγούμενη περίοδο, αλλά πάντως βρισκόμαστε, θα έλεγα, πέρα από τη σαφή έτσι, κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, πάνω κάτω σε μία κατάσταση των σχετισμών στον κομματικό ανταγωνισμό που είχαμε και τον Ιούνιο του 2013 με ορισμένες διαφοροποιήσεις, mm-hmm. αλλά πάντως δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Έχουμε κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, έτσι σαφή. Mm-hmm. Έχουμε μία μάχη για τη δεύτερη θέση, όπου προς το παρόν καταγράφεται μία σαφής υπεροχή ωστόσο του ΣΥΡΙΖΑ έναντι του ΠΑΣΟΚ. Θα έλεγα βέβαια ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμα ως προς mm-hmm. αυτό. Έχουμε τα υπόλοιπα κόμματα, έχουμε υψηλή έτσι, καταγραφή της ελληνικής λύσης, η οποία ευνοείται κυρίως από απώλειες που έχει το κυβερνό κόμμα. Έχουμε το ΚΚΕ να συγκρατείται, φαίνεται σε ποσοστά ελαφρώς υψηλότερα των τελευταίων εκλογών. Και έχουμε και φυσικά το μεγάλο ερώτημα, αν θέλετε το συζητάμε και στη συνέχεια, για τα μικρότερα κόμματα.
Βέβαια.
Με μια συσσόρευση αυτών εκεί στη ζώνη του 3%.
Υπάρχει, το υπενιχθήκατε και το είπατε και ευθέως, αυτή η περίφημη ζώνη. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, είναι τόσο γκρίζα όσο περιγράφεται?
Υπάρχει και ένα
ερώτημα. Πώς συσχετίζεται αυτό με το ποσοστό των κομμάτων που δεν θα περάσουν το εκλογικό μέτρο?
Ναι. Αρχικά να πούμε ότι και λόγω του χαρακτήρα των ευρωεκλογών, γιατί όπως είπαμε και εισαγωγικά, υπάρχει ψήφος αποδεσμευμένη από το κριτήριο έτσι, του ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα, αλλά και γενικότερα του γεγονότος ότι είχαμε βουλευτικές εκλογές πριν από λίγους mm-hmm. μήνες, έχει απελευθερωθεί ένα κομμάτι ψηφοφόρων το οποίο σκέφτεται, στοχάζεται προηγούμενες εκλογές. Οπότε όλη αυτή η συνθήκη δημιουργεί μια σχετική ρευστότητα, μια συνθήκη κατά την οποία οι ψηφοφόροι σκέφτονται ακόμα τι θα κάνουν, και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε και ποσοστά σημαντικά αναποφάσεων και ποσοστά κομμάτων τα οποία δεν ξεκαθαρίζουν τελικά ποιος θα περνάει το κατόφλι του 3% ή όχι, οπότε μας δημιουργείται και αυτή η εικόνα η θολή στα κάτω κομμάτια του ανταγωνισμού. Ως προς το ζήτημα του μέτρου, ουσιαστικά αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε κατά νου, γιατί είναι λίγο σύνθετη η διαδικασία, mm-hmm. νομίζω ότι είναι αρχικά να έχουμε την αίσθηση ότι οποιοδήποτε κόμμα λάβει ποσοστό πάνω του 3,2-3,3% σχεδόν με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι θα αποκτήσει μία έδρα εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το μέτρο, δεν υπάρχει μέτρο ως προς την πρώτη κατανομή συγκεκριμένα. Αυτό είναι το άθροισμα των κομμάτων που θα ξεπεράσουν το 3% διά τον αριθμό των εδρών που δικαιούται η χώρα μας, η οποία είναι 21. Παίρνω το παράδειγμα των τελευταίων ευρωεκλογών, όπου περίπου τα κόμματα που ξεπέρασαν το 3% ήταν 80%, άθροιζαν 80%. Δια 21 που είναι οι έδρες, περίπου το μέτρο της πρώτης κατανομής, ξαναλέω, ήταν 4%. 4%, το οποίο βέβαια δεν πρέπει να το συνδέουμε με το ότι 4% απαιτείται για να πάρουν έδρα τα μικρότερα κόμματα, γιατί αυτό είναι το εκλογικό μέτρο της πρώτης κατανομής.
Απλώς μετά περιμένεις που θα καθίσει η μπίλια στις δύο ή τρεις έδρες που θα πέφτουν πότε από εδώ και πότε από εκεί, αν το καταλαβαίνω σωστά.
Ακριβώς. Θα έλεγα, επειδή όντως είναι λίγο πολύπλοκο, ίσως να συγκρατήσουμε το εξής. Ότι οποιοδήποτε κόμμα ξεπεράσει το 3,2-3,3% έχει σχεδόν με βεβαιότητα εξασφαλισμένη μία έδρα, εκτός του σχετικά απίθανου σενάριου να ξεπεράσουν πολλά κόμματα το 3%, δηλαδή να έχουμε 9 ή 10 ή ακόμα και 11 κόμματα που θα το ξεπερνάνε, όπου εκεί πέρα αυτός ο οποίος δεν θα εκπροσωπηθεί θα είναι τα κόμματα με το χαμηλότερο ποσοστό, δηλαδή κοντά στο 3-3,1%.
Ένα κρίσιμο ερώτημα, και προκύπτει βέβαια από αυτά που διαβάζουμε, είναι πού θα κοιμανθεί αθρηστικά η ακροδεξιά στην Ελλάδα.
Ναι, είναι μια συζήτηση την οποία και εγώ προφανώς παρακολουθώ. Κοιτάξτε, ποσοστά που κατ' εκτίμηση νομίζω θα κινούνται κατ' ελάχιστο στο 16-17% σύμφωνα με τις μετρήσεις της περίοδου, δηλαδή ανεβασμένα συγκριτικά με αυτά του Ιουνίου που τότε ήταν 13-14%. Mm-hmm. Ενδεχομένως θα δούμε, δεν το αποκλείουμε καθόλου, να φτάσουν να ξεπεράσουν και εκείνο το 20% που αν θυμάστε είχαμε δει τις πρώτες εκλογές του 2012.
Βέβαια.
Έτσι. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Εγώ θα σας πω ότι από τη μεταπολίτευση και μετά η διαθέσιμη υπερσυντηρητική εκλογική δεξαμενή στη χώρα μας ξεπερνούσαν περίοδους το 20%. Mm. Αλλά διάφορες συνθήκες καθόριζαν κάθε φορά την εκπροσώπησή της, είτε με έκφραση κομματιού αυτής της ψήφου εντός της Νέας Δημοκρατίας, είτε σε κόμματα άλλα δεξιότερα του παραδοσιακού κεντροδεξιού κόμματος της χώρας.
Κύριε Σεργιάτο, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για την αποχή. Μπορείτε να την υπολογίσετε, συνεκτιμώντας ενδεχομένως κάποια στοιχεία?
Είναι η πιο δύσκολη άσκηση που έχουμε να κάνουμε, ακριβώς διότι έχουμε προσαρμόσει τις ερευνές μας κυρίως σε αυτούς οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν. Αυτή είναι η βασική στόχευση. Ωστόσο, εξετάζοντας συγκριτικά κάποια ενδεικτικά ποσοστά χαμηλού ενδιαφέροντος συμμετοχής σε εκλογές, πολιτικού ενδιαφέροντος κτλ. Προεκλογικά που είχαμε στην εκάστοτε κάλπη, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτή τη φορά το πιθανότερο σενάριο είναι η συμμετοχή να είναι ακόμα πιο χαμηλή από τις τελευταίες εκλογές. Θα δούμε πόσο θα φτάσει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον δεν είναι πολύ υψηλό. Και πολύ φοβάμαι ότι πάμε σε μια πλέον κατάσταση κατά την οποία η συμμετοχή στις ευρωεκλογές και στην Ελλάδα θα είναι εξαιρετικά χαμηλή, όπως και σε χώρες υπόλοιπες της Ευρώπης.
Πείτε μας κάτι. Βάζω το ρήμα «διαβάζετε» εντός πολλών εισαγωγικών. Με ποια συναισθήματα πάμε στην κάλπη?
Συναισθήματα. Κυρίως το βασικό συνέστημα από τις έρευνες που έχω κατά νου είναι η απογοήτευση. Αυτό είναι το βασικό συνέστημα στη μεγάλη εικόνα. Και έχουμε και ένα έβριμα σε σχέση με το θυμό. Ο θυμός είναι το δεύτερο συνέστημα που καταγράφεται. Υπάρχουν θετικά συναισθήματα, αισιοδοξία, ικανοποίηση, ασφάλεια, ελπίδα, τα οποία ωστόσο περιορίζονται κυρίως σε τμήμα ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος. Η γενική πάντως εικόνα είναι διευρυμένη κοινωνική απογοήτευση, με την οποία φαίνεται προφανώς ότι τα πολιτικά κόμματα δεν συνομιλούν πιστικά, ώστε να την...
Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό μεταφράζεται σε πολιτική ενίσχυση ενός εκ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ή αυτό είναι διάχυτο και κανείς δεν μπορεί να το εισπράξει?
Προς το παρόν είναι διάχυτο. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα, και εκεί παραπέμπω, αυτό υπονόησα, ζήτημα πολιτικής εκπροσώπησης. ενδεχομένως να είμαστε μπροστά σε μια τέτοια καινούρια, ακριβώς διότι υπάρχουν ισχυρά συναισθήματα, δεν βλέπουμε να αλλάζουν οι συσχετισμοί, τουλάχιστον να ανατρέπεται η πλήρης εικόνα, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είπαμε και νωρίτερα. Ενδεχομένως ο μόνος ωφελημένος προς ώρα από αυτό το τοπίο μεταξύ απογοήτευση και θυμού να είναι τα κόμματα, έτσι, του υπερσυντηρητικού ακροδεξιού χώρου, όπως η Ελληνική Λύση ή και άλλα, τα οποία ενδεχομένως να μας απασχολήσουν στον δρόμο προς τις κάλπες, όπως είναι η Φωνή Λογικής.
Εκτιμάτε ότι θα είναι η έκπληξη?
Υπάρχει μία τάση που καταγράφεται ανωδική εδώ και έτσι ένα διάστημα περίπου 2 μηνών και νομίζω ότι φλερτάρει με ισχυρές πιθανότητες να ξεπεράσει ακόμα και το κατόφλι του 3% το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου.
Μάλιστα. Κύριε Σαριάτο, μία ερώτηση που η οποία νομίζω απασχολεί αρκετός. Γιατί επιμένει η κυβέρνηση να έχει 3 μπροστά και ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Κασελάκης? Έχει αλλάξει αυτό το κοινό?
Ωραία. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο ερώτημα. Αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο τεκμηριώνεται και από έρευνες του προηγούμενου διαστήματος. Η Νέα Δημοκρατία μοιάζει ότι μετά από μια ταραχώδη δεκαετία υπάλληλων κρίσεων μπορεί να προσφέρει σε μια κοινωνία κουρασμένη, απογοητευμένη, πολλές φορές ματαιωμένη, έτσι, από προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει, βρίσκει σε ένα κόμμα, αντανακλά σε ένα κόμμα μια αίσθηση ότι μπορεί με έναν τρόπο να πάμε παραπέρα με μια βεβαιότητα, με μια σιγουριά. Παρά τα όσα προβλήματα, φαίνεται ότι στα μάτια μεγάλης μερίδας της κοινωνίας η Νέα Δημοκρατία αντανακλά την πιο αξιόπιστη συγκριτικά πάντα κυβερνητική λύση. Μια δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί παρά τα πραγματικά πολύ μεγάλα προβλήματα ορισμένα πράγματα. Το οποίο φαίνεται, και αυτό πώς φαίνεται, από τη σύγκριση. Όταν ρωτάμε για παράδειγμα, ωραία, μας είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τα πάει καλά στο Α ή στο Β. Ποιος θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα? Κανείς. Άρα συγκριτικά μοιάζει πιο αξιόπιστη λύση παρά τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν. Σε σχέση με τον κύριο Κασελάκη, έχουμε διαπιστώσει ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ανωδική τροχιά, έχοντας ωστόσο μία συσπήρωση η οποία είναι εντυπωσιακά για τον προεκλογικό χρόνο που διανύουμε χαμηλή. Μια συσπήρωση της τάξης του 55-60, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω της 100. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βρει δεξαμενές υπό την ηγεσία του κυρίου Κασελάκη, δεξαμενές από όλους τους πολιτικούς χώρους, δεξιά και αριστερά του κόμματος, που δείχνει, αυτό είναι μια ισχυρή ένδειξη, ότι μιλάμε πλέον, θα δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος θα είναι σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα, αλλά σε μεγάλο βαθμό διαφορετικό κόμμα από τον ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίσαμε έως τώρα.
Κύριε Σαριάτο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε.
Καλή συνέχεια. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah.
Λοιπόν, η κυρία Δέσποινα Σύνου είναι επίκουρη καθηγήτρια δημοσίου δικαίου, αναπληρώτρια κοσμήτωρα στη Σχολή Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών στη Σορβόνη. Είναι όμως και υποψήφια ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας ημέρα, κυρία Σύνου.
Καλημέρα σας, κύριε Παπούλια. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Ζείτε στο Παρίσι. Πώς βιώνετε την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη?
Κοιτάξτε, είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω, πρόβλημα αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα φυσικά, αλλά πανευρωπαϊκά. Δυστυχώς το βιώνουμε και στη Γαλλία με την άνοδο του κόμματος της Λεπέν. Οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν γύρω στο 30% τώρα στις ευρωεκλογές. Και αναμένεται δυστυχώς να επιβεβαιωθεί πανευρωπαϊκά το φαινόμενο αυτό στις κάλπες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα προκύψει από αυτές μετά τις 9 Ιουνίου να είναι δυστυχώς ακροδεξιό, με πολλά κόμματα που συμμετέχουν, που είναι στο φάσμα επίσης και του νεοναζισμού, δυστυχώς.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό, ναι,
παρακαλώ.
Και γι' αυτό υπάρχει μια προσπάθεια συντεταγμένη από τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς να πείσουμε τον κόσμο να πάει στις κάλπες και κυρίως να προσπαθήσουμε μέσα από πολλές δράσεις και στον χώρο της πολιτικής αλλά και στο δημόσιο λόγο, στο δημόσιο χώρο, στα κινήματα, να πείσουμε τον κόσμο για την επικινδυνότητα των θέσεων της ακροδεξιάς.
Εδώ πάντως προκύπτει το ανάποδο ερώτημα. Γιατί οι ιδέες της αριστεράς δεν είναι ελκυστικές, δεν αρέσετε?
Δεν συμφωνώ μαζί σας. Δεν πιστεύω ότι οι ιδέες της αριστεράς δεν είναι ελκυστικές. Υπάρχει ένας... το φαινόμενο είναι παραγωγικό. Ίσως είναι δύσκολο μέσα σε λίγα λεπτά να εξηγήσουμε τους λόγους που τα αριστερά κόμματα αυτή τη στιγμή δεν είναι στην πρωτοκαθεδρία πανευρωπαϊκά. Έχει να κάνει πολύ και με ένα αίσθημα φόβου της κοινωνίας. Έχει προκύψει μέσα από τις επάλληλες κρίσεις που δέχθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινωνία από το 2010 και μετά, ένα αίσθημα φόβου και ανασφάλειας. Και πάνω σε αυτό βασίζονται και τα ακροδεξιά κόμματα μέσα από ένα λόγο λαϊκιστικό, υπεραπροστευτικό, να προσεγγίσουν τα λαϊκά στρώματα προτείνοντας λύσεις που δεν βασίζονται στην πραγματικότητα. Από την άλλη, τα κόμματα της αριστεράς βλέπουμε ότι είναι διασπασμένα πανευρωπαϊκά. Mm-hmm. Και αυτό δεν βοηθάει.
Αυτό είναι το ιστορικό πρόβλημα, προφανώς.
Το ιστορικό πρόβλημα των κομμάτων της αριστεράς. Δυστυχώς, μετά από τις κρίσεις τις τελευταίες κρίσεις, την υγειονομική και την κρίση μετανάστευσης και ασύλου, έχουμε πολλές φορές διαφορετικές προσεγγίσεις. Και δυστυχώς το φαινόμενο αυτό έχει πλήξει πανευρωπαϊκά όλα τα κόμματα και τα κινήματα της αριστεράς, έτσι ώστε να μην μπορούμε να βγούμε προς τα έξω με ένα συντεταγμένο λόγο. Παρότι οι θέσεις δεν διαφέρουν, πιστεύω, στα βασικά σημεία, αν μη τι άλλο.
Πάντα είχαμε στο μυαλό μας ότι ό,τι συμβαίνει στο Γαλλία, ό,τι συμβαίνει στο Παρίσι και έχει να κάνει με αμφισβήτηση, με ανατροπές, έρχεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τελικά έχουμε μια Ευρώπη γραφειοκρατική, γερασμένη, ανέμπνευστη, ουραγό. Τι ακριβώς έχουμε?
Συμβαίνουν όλα αυτά, δεν έχετε άδικο. Καταρχάς, στη Γαλλία είναι όντως πρωτοπόρα στα κινήματα και είδαμε ένα φαινόμενο που για μένα ήταν πάρα πολύ επιδοφόρο. Πέρσι, θα το είδατε κι εσείς, μια μαζική κινητοποίηση, ιστορική θα έλεγα, για τον περίφημο νόμο της αντιμεταρρύθμισης του Μακρόν για το στρατιωτικό, ο οποίος έθετε τέλος σε μια παράδοση δεκαετιών στις συντάξεις και την κοινωνική ασφάλιση, ο οποίος πέρασε με έναν εντελώς αντιδημοκρατικό τρόπο, με ένα είδος προεδρικού διατάγματος, παρότι όλα τα κόμματα ήταν εναντίον και φυσικά η κοινωνία. Είχαμε πολλά εκατομμύρια κόσμο στο δρόμο επί μήνες και μάλιστα διαγενειακά, δηλαδή είχαμε όχι μόνο τους συνταξιούχους που κατέβαιναν στο δρόμο, αλλά και νέους ανθρώπους και κυρίως φοιτητές, κάτι που το βλέπουμε λιγότερο στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Από την άποψη αυτή είναι πολύ ελπιδοφόρο. Υπάρχει αντίδραση, υπάρχει αντίσταση. Απλά, ξέρετε τι γίνεται, υπάρχει και αυτό που έλεγα πριν, ένας φόβος, μια ανασφάλεια και μια θεσμική κόπωση.
Την οποία βέβαια η ευρωπαϊκή δεξιά την κεφαλαιοποιεί, έτσι.
Ναι, γιατί παρουσιάζεται με έναν υπεραπλουστευτικό λόγο, προτείνοντας λύσεις που στην πραγματικότητα δεν είναι λύσεις. Και ο κόσμος δυστυχώς πολλές φορές ελκύεται από, από αυτές τις προσωπικότητες που δυστυχώς προβάλλονται μέσα και από τα μίντια.
Θα σας θύμιζε η εποχή που ζούμε, λίγο εποχή Μεσοπολέμου?
Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Θυμίζει πολύ εποχή Μεσοπολέμου. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο αυτή την εποχή μπορούν να σταθούν αντίστοιχα φαινόμενα. Γιατί είμαστε σε μια φάση που διεθνώς, η διεθνής κοινότητα γενικά και η διεθνής κοινωνία είναι πολυπολιτισμική. Αυτή τη στιγμή γίνονται γνωστές, γίνεται γνωστό ό,τι συμβαίνει διεθνώς με πάρα πολύ άμεσο τρόπο, μέσω του ίντερνετ, μέσω των μέσων ενημέρωσης, όποια είναι αυτά. Και έτσι υπάρχουν αντιδράσεις που συμβαίνουν στιγμιαία, αστραπιαία.
Πείτε μου κάτι. Σε άρθρο σας στην Εφημερίδα των Συντακτών πρόσφατα είχατε γράψει ότι, όπως κάθε αληθινός αριστερός, έχω αλλεργία στους ηγέτες. Μου φαίνεται λίγο οξύμορο. Υπήρξατε σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, είστε επιλογή του κυρίου Κασελάκη. Με ποιο ποσοστό θα λέγατε ότι πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ το στόχο του, γιατί προφανώς το πρώτο κόμμα μου φαντάζει αρκετά δύσκολο?
Αν πέτυχε το στόχο του, εννοείται στις προηγούμενες εκλογές?
Όχι, όχι. Εννοώ ως τώρα. Με ποιο ποσοστό θα λέγατε ότι εντάξει, πήγαμε καλά? Γιατί αυτό που ακούγεται ότι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, μάλλον μου φαίνεται αρκετά δύσκολο.
Κοιτάξτε, εμείς πηγαίνουμε σίγουρα για την ανατροπή, τη μεγάλη ανατροπή. Τώρα τα ποσοστά δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ποια θα είναι τα ποσοστά. Και άλλωστε θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις με τον τρόπο που γίνονται τα τελευταία χρόνια μάλλον δεν είναι αξιόπιστες. Οπότε εμείς πάμε για το καλύτερο δυνατό ποσοστό. Τώρα αν θα είναι πρώτο, δεύτερο κόμμα δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία νομίζω αυτή τη χρονική στιγμή στις ευρωεκλογές. Αυτό που έχει σημασία είναι να δώσουμε την εικόνα της ανατροπής και την ουσία της ανατροπής μέσα από το δημόσιο λόγο, μέσα από τις θέσεις μας. Είναι πολύ ουσιαστικό κατά τη γνώμη μου το ότι υπάρχουν σημαντικές θέσεις και για την Ευρώπη. Η στόχη μας για την ευρωπαϊκή πολιτική είναι εμπεριστατωμένη, είναι αυτή τη στιγμή το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει να παρουσιάσει ένα πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα σε σχέση με τη θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και φυσικά με ένα κοινωνικό πρόσωπο με άξονα την κοινωνική αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
Τελικά
για την ελληνική κοινωνία.
Η αλλεργία σας προς τους ηγέτες ισχύει?
Ήταν ένα σχήμα λόγου για να δείξω ότι αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η αριστερά γενικά είναι η ιδέα του ηγέτη, όπως παρουσιάζεται ως κάτι που είναι πέρα από την κοινωνία και έξω από την κοινωνία, κάτι που μας επιβάλλεται από πάνω. Αντίθετα, στην αριστερά πιστεύω ότι ένας πρόεδρος κόμματος δεν είναι ο ηγέτης με την κλασική μορφή, απλά είναι ένας άνθρωπος, ένας primus inter pares, δηλαδή ένας από εμάς. Και αυτό το πράγμα το είχε ενσαρκώσει ο Αλέξης Τσίπρας και συνεχίζει να το ενσαρκώνει, πιστεύω. Και ο Στέφανος Κασελάκης με την επαφή του με τον κόσμο αυτή τη στιγμή και έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει μια αμεσότητα στην επαφή με τον κόσμο, ενσαρκώνει αυτό ακριβώς που θέλει αυτή τη στιγμή η σύγχρονη αριστερά. Ένα νέο πρόσωπο που είναι μέσα από την κοινωνία, που βγαίνει μέσα από την κοινωνία.
Κυρία Σύνου,
με την έννοια αυτή το είπα.
Κυρία Σύνου, είναι κατανοητό. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για συνεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς. Ισχύει αυτό το παλιό «βρες μου ένα επινένα, σου βρω ένα Μιτεράν» ή ισχύει το αντίστροφο?
Κοιτάξτε, η συνεργασία είναι κάτι που είναι δεδομένο σαν ζητούμενο στην αριστερά και ειδικά αυτή την εποχή. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Αριστερά, την οποία είχα και τη χαρά και την τιμή να δω λιγάκι περισσότερο από κοντά, γιατί συμμετέχω και στις εργασίες του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο πλαίσιο του αγώνα κατά της ακροδεξιάς. Υπάρχουν κοινές θέσεις, ο αγώνας είναι κοινός, είναι πανευρωπαϊκός για τα ζητήματα αυτά και για τα ζητήματα που πλήττουν αυτή τη στιγμή την κοινωνία, την ανέχεια, την ακρίβεια, το πρόβλημα το δημογραφικό επίσης, τα ζητήματα τα κοινωνικά, των ατομικών δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι ζητήματα που δεν πλήττουν μόνο τον ελλαδικό χώρο και την ελληνική κοινωνία, αλλά πανευρωπαϊκά. Και γι' αυτά έχουμε θέσεις μήνες. Επομένως, θεωρώ ότι η βάση υπάρχει για μια συνεργασία. Από εκεί και πέρα, κάθε πράγμα έχει τον καιρό του, θα έλεγα, και πιστεύω ότι μετά τις εκλογές θα προκύψουν και τα ανάλογα δεδομένα, ώστε να δούμε πού θα πάμε από εδώ και πέρα και ως ΣΥΡΙΖΑ και ως κόμματα της αριστεράς και κινήματα της αριστεράς πανευρωπαϊκά.
Πάντως, το βράδυ των ευρωεκλογών θα συζητάμε για μια διαφορετική Ευρώπη, έτσι όπως θα βλέπετε με το μάτι ενός ανθρώπου που ζει εκτός Ελλάδας.
Είναι δυστυχώς, ναι, δεν είναι δίωνες οι προοπτικές, με την έννοια ότι, όπως είπαμε και πριν, η άνοδος της ακροδεξιάς είναι μάλλον γεγονός. Δεν προβλέπεται μεγάλη ανατροπή ως προς αυτό. Οπότε αυτό που πρέπει να δούμε εμείς είναι πώς εμείς θα σταθούμε απέναντι στα φαινόμενα αυτά. Πώς θα δούμε, πώς θα προσπαθήσουμε με τις θέσεις μας, μέσω του δημόσιου λόγου και της πολιτικής. Γι' αυτό και επιμένω πολύ στην επιστροφή της πολιτικής, με κάθε έννοια και με κάθε τρόπο. Όλα είναι πολιτική, ό,τι κάνουμε είναι πολιτική. Και έχει σημασία αυτό να το διαδώσουμε στον κόσμο. Γιατί ακούω έτσι πολλά, συγγνώμη, ακούω τώρα τελευταία ότι δεν με αφορά η πολιτική, δεν με ενδιαφέρει, έτσι κι αλλιώς όλοι οι ίδιοι είναι. Είναι ακριβώς αυτό, είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Οι θέσεις είναι πολύ συγκεκριμένες και αυτό το πράγμα πρέπει να βγει προς τα έξω με κάθε τρόπο.
Κυρία Σύνου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να σας ευχαριστούμε.
Πολύ.
Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Λοιπόν, ο επόμενος καλεσμένος εδώ στην παρέα μας είναι ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του Πασόκ Κινάλ, καθηγητής του συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσόγονε.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που έγινε χθες προς το βράδυ, που διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία για το μπάζωμα του χώρου που συνέβη τραγωδία των Τεμπών. Αφορά τους κυρίους Τριαντόπουλο, Πλεύρη και Παπαδόπουλο και την κυρία Ράπτη. Στο πλαίσιο του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, τι μπορεί να σημαίνει? Σίγουρα έχουμε προανακριτική μετά.
Για να υπάρξει προανακριτική, θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση άσκησης δίωξης από τουλάχιστον 30 βουλευτές.
Υποθετικά θα γίνει. Οι πληροφορίες τουλάχιστον αυτό λένε.
Και να γίνει η πρόταση αυτή αποδεκτή από την πλειοψηφία της Βουλής. Mm-hmm. Εφόσον συμβεί αυτό, συγκροτείται η προανακριτική, εξετάζει τα στοιχεία και αν κρίνει ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, παραπέμπει τον Υπουργό, καταρχάς η Επιτροπή και εν συνεχεία με νέα απόφαση της Συμβουλή επιβεβαιώνει το πόλεμο της Επιτροπής, τον παραπέμπει στο ακροατήριο του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86 του Συντάγματος που αποτελείται από μέλη του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Πολιτικά το βλέπετε εφικτό?
Πολιτικά το βλέπω δύσκολο η κυβέρνηση να στραφεί κατά του κυρίου Καραμαλή με ό,τι φορτίο έχει και το όνομα αν θέλετε. Ο οποίος είναι ένας των βουλευτών της πλειοψηφίας και αυτό δείχνει και πόσο λάθος είναι το σύστημα. Δεν έπρεπε να υπάρχει αυτή η διαδικασία. Έπρεπε η δίωξη να ασκείται από την εισαγγελία και εν συνεχεία να έρχεται η Βουλή απλώς να δίνει την άδεια για την πρόοδο της διαδικασίας. Όπως γίνεται δηλαδή με τη βουλευτική ασυλία.
Ακριβώς.
Εδώ τώρα οι δικαστικές αρχές απλά διαβιβάζουν τα στοιχεία, δηλαδή διαβιβάζουν ουσιαστικά τη μήνυση των συγγενών και πρέπει οι βουλευτές, μάλλον της αντιπολίτευσης φαντάζομαι, να καταθέσουν πρόταση τώρα για να αποδεχθεί η Νέα Δημοκρατία την πρόταση της αντιπολίτευσης, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ ή και μια κοινή, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει τέλος πάντων. Μια πρόταση, εν πάση περιπτώσει, της αντιπολίτευσης να την αποδεχθεί η Νέα Δημοκρατία κατά βουλευτή της ίδιας της πλειοψηφίας της.
Είναι οξύμορο τουλάχιστον.
Δύσκολο.
Και Χρυσόγονε, γιατί με το Πασόκ Κινάλ εκτιμάτε ότι οι ιδέες της σοσιαλδημοκρατίας μπορεί να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στην Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά?
Καταρχάς εκτιμώ ότι το Πασόκ είναι εκείνο το κόμμα που μπορεί να δώσει τέρμα το 2027 την διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά από τον κ. Μητσοτάκη, που είναι μια διακυβέρνηση επωφελής για τους λίγους, βλαπτική για τους πολλούς και βλαπτική τελικά για την ίδια τη χώρα, διότι οδηγεί σε δημογραφική κατάρρευση. Άρα χρειαζόμαστε μια άλλη, μια προοδευτική πρόταση εξουσίας. Αυτή την πρόταση εξουσίας την υποβάλλει στον ελληνικό λαό το Πασόκ. Το Πασόκ επιχειρεί τουλάχιστον να παράγει πολιτική, κάνει πολιτικές προτάσεις. Αντιθέτως ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία επιδίδεται σε μια ακατάσχετη δημαγωγία με τον νέο του αρχηγό, ο οποίος δεν είναι καν αριστερός, είναι ένας άνθρωπος χωρίς ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο που επιχειρεί να μας πουλήσει lifestyle και παραπολιτική. Και δεν έχει βιωσιμότητα αυτό, που σημαίνει ότι εάν είναι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά σημαίνει ότι διατηρεί το ρόλο του δυνητικού αντιπάλου της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές του 2027, οι εκλογές του 27 θα είναι μονότερμα. Ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει περίπατο. Αντιθέτως με αντίπαλο το Πασόκ, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα κάνει περίπατο. Θα
ναι,
έχει
αλλά δίτερμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δημοσκοπικά, η δεύτερη θέση που θέτει ως στόχο το Πασόκ, φαίνεται ότι είναι δύσκολο να είναι κατορθωτό το...
Ναι, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις αυτή την εικόνα δίνουν, αλλά αυτό είναι η εικόνα της στιγμής. Μπορεί να ανατραπεί στην κάρτα. Οι δημοσκοπήσεις είναι σαν τις προγνώσεις του καιρού. Τις περισσότερες φορές πέφτουν μέσα, αλλά υπάρχουν και κάποιες φορές που διαψεύδονται πανηγυρικά.
Ναι, έτσι.
Προβλέπουν βροχή και έχουμε ήλιο.
Έτσι όπως το λέτε, ακούγεται περισσότερο σαν ευχή. Αλλά το ερώτημα είναι, αν υποθέσουμε ότι το Πασόκ είναι τρίτο κόμμα, με διαφορά από τον κύριο Κασελάκη, από το ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, θα τεθεί τότε θέμα ηγεσίας?
Καλά το είπατε, από τον κύριο Κασελάκη. Ναι, διότι πλέον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Υπάρχει Κασελακιστάν.
Εντάξει,
υπάρχει.
Αυτό είναι άλλοι αρμοδιότεροι να σας απαντήσουν μου. Θα τεθεί θέμα ηγεσίας?
Κοιτάξτε, δεν είμαστε σε σαλούν του Far West να μπαίνει μέσα ο καθένας με τα πιστόλια και να λέει στον πιανίστα σήκωρε εσύ να κάτσω εγώ. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που διαθέτει καταστατικό. Το καταστατικό λέει ότι το 2026 λύγει η θητεία του νυν Προέδρου και εκεί και ο νυν Πρόεδρος και όποιος νομίζει ότι μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα υπό τις προϋποθέσεις του καταστατικού για νέα εκλογή, για νέα τετραετία. Άρα δεν βλέπω να υπάρχει κανένα θέμα.
Πάντως, όσον αφορά τις συζητήσεις για την κεντροαριστερά, που φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει, ότι υπάρχουν κάποιες διεργασίες, υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε αυτή η συζήτηση να πάρει μια, αν θέλετε, πολιτικότερη μορφή, να τεθούν ζητήματα στο τραπέζι ενδεχομένως και συνεργασιών?
Υπό την προϋπόθεση να είναι το Πασόκ στη δεύτερη θέση, διότι ο Ανδρουλάκης έχει δηλώσει δημόσια ότι σε αυτή την περίπτωση θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανασύμφεση και ανασύνταξη του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Ναι.
Και αν δεν, είναι, αν δεν είναι αυτό, παραπέμπεται στις καλένδες.
Αν δεν είναι, ο Κασελάκης έχει ρητά δηλώσει ότι δεν μιλάει με τον Ανδρουλάκη και ότι θα δεχόταν προσχωρήσεις υπό την έννοια να ελάτε να με προσκυνήσετε. Λοιπόν, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, άρα ο προοδευτικός χώρος θα παραμείνει κατακαιρματισμένος όπως είναι σε περίπτωση που είναι ο Κασελάκης δεύτερος, και επαναλαμβάνω ότι θα είναι περίπατος για το Μητσοτάκη το 2027, και το χειρότερο από όλα είναι ότι επειδή
τότε
ο Μητσοτάκης
όμως
το ξέρει,
επιτρέψτε
αυτό,
μου, δεν θα χρεώνεται ένα στην ήττα της Δημοκρατικής Παράταξης, αν με επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, έτσι, θα είναι πολλοί που θα απολογηθούν σε μια κοινωνία, λέω εγώ.
Ακόμα περισσότεροι είναι αυτοί που θα χρεωθούν τις συνέπειες της πολιτικής που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία, εάν διαπιστώσει ότι είναι στρωμένος και βατός ο δρόμος της μέχρι τις εθνικές εκλογές.
Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω και συγγνώμη που σας διακόπτω, αντίπαλός σας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κασελάκης.
Όχι, αντίπαλός μας είναι η αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το ζήτημα είναι πώς θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για να τελειώσει η άσκηση εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία. Και επαναλαμβάνω ότι η προϋπόθεση βασική είναι το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να βρεθεί στη δεύτερη θέση και με ισχυρή αύξηση του ποσοστού του, για να μετατραπούν οι εθνικές εκλογές του 27 σε ντέρμπι. Διαφορετικά, εάν ο κ. Μητσοτάκης ξέρει εκ των προτέρων ότι θα επικρατήσει το 2027 με αντίπαλο έναν αποδυναμωμένο ΣΥΡΙΖΑ και έναν Κασελάκη ο οποίος λειτουργεί επικώς ανερμάτιστα, τότε οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές, πρώτα απ' όλα για τους συνταξιούχους αυτής της χώρας, διότι όπως μετά την περηφανή νίκη ομολογουμένως, μεγάλη νίκη που επέτυχε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023 και αισθάνθηκε ασφαλής, επέδραμε κατά των ελεύθερων επαγγελματιών με το φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ προεκλογικά έλεγε ότι όχι νέοι φόροι κλπ. Και εγκαλούσε το ΠΑΣΟΚ, επειδή εμείς είχαμε πει να μπει ένας φόρος στα υψηλά μερίσματα. Λοιπόν, τώρα τα επόμενα θύματα, αν αισθανθεί ασφαλής και άνετη η Νέα Δημοκρατία, θα είναι συνταξιούχοι. Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πριν από ένα μήνα περίπου λέει σαφώς ότι χρειάζονται, μάλλον υπονοεί, δεν το λέει σαφώς, υπονοεί ότι χρειάζονται νέα μέτρα ύψους περίπου 2-2,5 δις το χρόνο, και ότι αυτά πρέπει να ληφθούν εις βάρος των συνταξιούχων.
Κύριε Χρυσόβανε,
είναι λαμπρών για τον κύριο Μητσοτάκη, λοιπόν, και τελικά ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός ο οποίος κάνει τις επιλογές του.
Κύριε Χρυσόγωνε, επειδή πάμε προς το τέλος, θα ήθελα να είστε λίγο σύντομος. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη είναι το σύμπτωμα ή τίνει να γίνει καθεστώς?
Είναι το σύμπτωμα των ασυμμετριών και παθογενειών που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν είναι βιώσιμη ως έχει. Χρειάζονται αλλαγές στη θεσμική της αρχιτεκτονική, ή θα πάμε μπροστά, δηλαδή να αποκτήσουμε κοινή αμυντική και εξωτερική πολιτική, να εναρμονιστούν οι φορολογικοί συντελεστές των εταιρικών κερδών μεταξύ των κρατών μελών, ούτως ώστε να σταματήσει αυτό το χάλι της νόμιμης φοροαποφυγής των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων και διάφορα άλλα, ή θα πάμε πίσω. Δηλαδή θα αρχίσει το οικοδόμημα να αποσυντίθεται. Από το 2008 και μετά, από τη συνθήκη της Λισαβόνας, δεν έχουν γίνει άλλες θεσμικές αλλαγές. Έχει μείνει μετέωρο το πράγμα. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε. Πάμε μπροστά, όπως λέμε εμείς οι σοσιαλδημοκράτες, που μετέχει το ΠΑΣΟΚ, ή πάμε πίσω, όπως λέει η ακροδεξιά.
Μάλιστα. Κύριε Χρυσόγωνε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Διότι φαντάζομαι ότι θα τη χρειαστείτε.
Έτσι, στην τελική ευθεία τώρα.
Στην τελική ευθεία. Να είστε καλά.
Γεια σας. Ευχαριστώ.
Διαθέτης ένα από τα πρώτα δικαστήρια εγκαινιάστηκε το 1934 στην Τρίπολη, στην πλατεία του Άρεως. Λιθόκτιστο με νεοκλασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία που έχει κηρυχθεί διατηρηταίο και με αντιστασιακή ιστορία, και με αφορμή μια καθόλου απαραίτητη ράμπα για ΑΜΕΑ να προχωρά σε ανακατασκευή του κτηρίου με ασανσέρ, με σε παρεμβάσεις που το αλλοιώνουν αισθητικά. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Θα επανέλθουμε για αυτό το θέμα, γιατί το ψάχνουμε και το παρακολουθούμε. Και πρότυπο δημόσιου υπαλλήλου ή διευθύντρια Δόη Χαλκίδας. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκυριακό.
μ' αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δε μας ακούς δε μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το ΕΣ ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές ο πατέρας μου ο πάτη ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22 όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί τρώνε βρώμικο ψωμί υποθητούς ακολουθούνε υπογεία διαδρομή βράδυ είδα έναν φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά σήκω ψυχή μου δώσε ρεύμα βάλε στα ρούχα σου φωτιά βάλε στα όργανα φωτιά
συλλαβώ ματιά να την
ακτή να την σαν μαύρο πνεύμα η τρομερή μας η λαλιά